COPE Lugo.
Estar informado.
Estamos a lunes, día 11 de setembro, son as 2 menos 10, tempo para información local e provincial na COPE. Comezo o curso escolar na provincia de Lugo. Hai matriculados para este curso en Lugo máis de 32.500 alumnos. Son case 280 máis que o ano pasado. Máis de 5.500 son alumnos de educación infantil. Preto de 14.000 son alumnos de primaria. Hai 71 de educación especial, preto de 10.000 en educación secundaria e algo máis de 3.000 rapaces cursarán bacharelato. Prácticamente a metade da matrícula, máis de 13.000 alumnos están en centros da capital da provincia. Rematan as vacacións, pero os máis pequenos tomano con bastante filosofía.
Porque estaba moi ben en vacacións, entonces quería quedar con os meus avós tamén. E nunca fomos á playa con eles este brao. Estuvemos na granxa do meu abuelo.
E pois fun a dar un paseo, fun co meu avó a compra, fomos ao Tedi Aboiro. Teño moitísimas, si vou a estudiar moito e vou facer todos os estudios. E seguramente vai haber exámenes de mate, de lengua, de ciencias naturais, ciencias sociais e de todo.
E que é o que máis te gusta das clases?
Ciencias da natureza, educación física, inglés e religión.
E o que menos?
Lengua, matemáticas.
Oditos, nenos, tómano con filosofía, pero tamén parece que o teñen bastante claro. En canto ao reto demográfico, ao envellecemento da poboación, lembramos que este ano non haberá estudantes de secundaria nin de bacharelato en 29 concellos da provincia de Lugo. Hai 2.000 alumnos menos no ensino básico pola caída da natalidade. O sindicato AMPE culpa en parte desta situación a ausencia de medidas eficaces, efectivas, para conciliar a vida laboral e familiar, algo que se nota de xeito especial no rural. Julio Díaz Escolante preside este sindicato aquí en Galicia.
A nivel de alumnado, nós temos que decir que botamos en falta un apoio no tema da conciliación familiar para que se poida manter esa situación de que unha familia pois poda ter fillos. Hoxe non é posible, moitas familias non poden, e aí o estamos vendo, estamos con 2.000 alumnos menos no ensino básico. Entonces, bueno, ese é un pouco o inicio de curso.
Pola súa parte, FAPACEL, que agrupa as ambas dos centros públicos de Lugo, denuncia a unificación de unidades. E algo polo que protestaban hoxe os pais de Rábade. Chegaron a cortar a Nacional Sexta o seu paso pola vila. Pídenlle a Consellería que dé marcha atrás e non meta nunha sola aula a alumnos de cuarto e quinto de primaria.
¡No, no, no! ¡No, no, unificación! ¡No, no, no! ¡No, unificación! ¡No, no, no!
Así se expresaban esta mañá os pais de Rábade. Pola súa parte, a Federación que agrupa as AMPAs de Lugo tamén critica recortes na plantilla de especialistas que atende aos nenos con necesidades especiais. Isabel Calvete preside FAPACEL.
Sobre todo tamén os especialistas de apoio educativo ao alumnado con necesidades especiais, que bueno, este año foi un pouco escandaloso, por así decirlo. E logo tamén, no, claro, temos que volver a falar tamén de que os colexios rurais seguimos funcionando un sistema a base de ratios, de tanto profesor a tantos especialistas por tantos nenos, e ese sistema non se sostén. Eso está facendo que a baixada de calidade no ensino público sexa preocupante.
Que di a Xunta de Galicia, a Consellería de Educación, informa de que haberá este curso 366 docentes máis que hai unha década na provincia de Lugo. Tamén lembra os investimentos millonarios feitos nos últimos anos para mellorar os centros educativos de toda a provincia. En concreto, a Xunta ten en marcha 43 grandes actuacións na provincia por un importe superior aos 26 millóns de euros. Tamén 157 obras menores que suman 3 millóns de euros. Máis asuntos, son José Luis Ramudo. De novo, treboadas esta noite Lugo, centos de rayos caían sobre a provincia nas últimas horas. Causou moita tensión no barrio da residencia o incendio que arrasou un local de hostelería. o Bora Bora, o Antiguo Amador. 5 camións de bombeiros estiveron durante horas traballando na zona. O lume estaba moi preto do novo xeriátrico da cidade, o que está a construir a Fundación Amancio Ortega, tamén dunhos tanques de propano. Foi preciso cortar o tráfico en dúas rúas. Unha veciña da zona falou para Cope Lugo dese momento de tensión.
Tiñan esta zona cortada que non deixaban entrar, e tuvemos que entrar cas cousas e no coche, pero, claro, susto para todos, pero gracias a Dios non pasou nada, menos mal. Non sei porque que non sei o motivo exactamente de ser un cortocircuito, pero non o sei. Si, fixo moita fumareda, si que fixo, moitísima fumareda.
O lume quedou finalmente extinguido, pero un retén de bombeiros se quedou ali durante a noite. Estamos nun momento complicado tamén no que se refire aos incendios forestais, moita biomasa, altas temperaturas e treboadas. O equipo de loita contra o lume desbrozou 72 hectáreas aquí en Lugo para protexer a núcleos rurais das 54 parroquias. Miguel Fernández é o concelleiro do Medio Ambiente.
Pois continúan a bon ritmo os traballos da Brigada de Loita contra o Lume do Concello, de maneira que hasta de agora limpiáronse xa máis de 72 hectáreas no rural do municipio, co obxectivo de preservar a seguridade dos núcleos das 54 parroquias. O equipo está composto por 5 profesionais, concretamente un xefe de brigada, un peón conductor e 3 peóns, que desenvolven o seu traballo contra os incendios ao tempo que se encarguen de evitar posibles focos con diferentes labores de roce.
Adega pide ya a Confederación Hidrográfica Miño Sil que investigue as circunstancias da contaminación que padece un rego, un afluente do río Ferreira, no concello de Palas de Rei. Asegura que nos últimos días morreron máis dun cento de troitas. Tamén che contamos que a presa de Belesar cumple 60 anos. Comezou a funcionar o 10 de setembro de 1963. No seu momento foi a maior presa de España. Foron precisas 3.000 persoas para construíla no cauce do río Miño. Hai uns días o nivel do embalse era tan baixo que se podían ver ao completo as ruínas do vello Porto Marín. Pablo Rivas é o seu alcalde.
Sí, sí, claro, plenamente. Incluso, xa digo, o río está no seu curso normal, pero incluso baixo, o que son as precipitacións deste día non se viron reflejadas no que a agua do río.
E tamén che contamos que un proxecto de investigación en Salcedo, na Pobla do Brollón, permite demostrar que as terrazas de cultivo de vide nesa zona do concello da Pobla do Brollón se remontan ao século VII, á Idade Media. Foron tomadas mostras o verán pasado e logo sometidas á proba do carbono 14. Ese proxecto de investigación, o dito, desenvolvido na ladeira do río Lor, permite que sepamos que polo menos no século VII xa había cultivos de vide nesa zona da Pobra do Brollón. E o colectivo Lugo Monumental denuncia que a Rúa do Moucho leva pechada case un cuarto de século. Imos tentar situálos. Unha verxa metálica impide os viandantes circular polo paseo interior da muralla dende a Fonte da Pinguela ata a Praza de Pío XII. Esa verxa, anclada na propia muralla, está prácticamente á altura da parte traseira do vicerrectorado. Luis Latorre.
Y 25 años más tarde, prácticamente, 24 años y medio más tarde, la calle sigue cortada. Claro, esto no tiene sentido ninguno. Además, aquí hay dos partes. Por una parte está el corte de una vía pública, que es una calle que encima está pues a escasos metros de la muralla, de la catedral y del monolito que señala los tres patrimonios de la humanidad que tiene la ciudad, sino que además está apoyada, esa verja está anclada en la propia muralla, que es una cosa que entendemos que patrimonio tendría que intervenir.
Lugo acolle a 6ª edición do Circuito Galego de Teatro Amador. As 4 representacións desta edición serán entre o 16 e o 30 de setembro. Rubén Arroxo.
Vimos de anunciar unha nova edición do ciclo de Teatro Amador que organiza a Federación Galega de Teatro en colaboración co Concello de Lugo. Estas actuacións serán para todos os públicos no Gustavo Freire durante o mes de setembro, polo tanto queremos animar a todas as persoas que queiran, que poden ver este calendario pois, tanto na página web como nas redes sociais de cultura do Concello de Lugo.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde.